20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Posljednji je dan marta, 31. mart 2017. ljeta gospodnjeg, a naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog Kirila Jerusalimskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održat će na drugu nedjelju velikog časnog posta, gluvnu nedjelju, u nedjelju 2. aprila, u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, predavanje na temu svetinja, hljeba i vina. Predavanje visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija počeće u 19 časova. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je u srijedu 29. marta 2017. godine u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na promociji knjige Sava D. Markovića Pravni običaji kod Rovčana i Moračana. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom pređosvećenih darova u crkvi svetog Pantelejmona u beogradskom naselju Novo Mirijevo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospođu Karlu Rabin Herši, stalnu koordinatorku Ujedinjenih nacija u Srbiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u srijedu 29. marta u manastiru Đurđevi stupovi prvo obdenije na kojem je čitan kanon svetog Andreja Krickog. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je sveštenstvo Beransko-Andrijevičkog namisništva i monaštvo manastira uz molitveno učešće vjernog naroda. Sveštenik pri hramu Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, otac Miomir Vulović, najavio je predavanje igumana Pivskog manastira oca Jeftimija u parohijskom domu pri Donjegoričkom hramu. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, administratora eparhije Niške, uprava sabornog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje predavanje protojereja Stavrofora dr. Velibora Džomića, paroha Podgoričkog, na temu Stradanje Srpske crkve od Ustaša. Cjelokupnu Srpsku pravoslavnu crkvu je iznenadila vijest iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije da je visoko preosvećeni arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan ponovo osuđen na zatvorsku kaznu od 7 mjeseci. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Vrbaške akademik Matija Bećković održao je u nedjelju 26. marta predavanje na temu Zaboravljene srpske žrtve.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održat će na drugu nedjelju velikog časnog posta, gluvnu nedjelju, u nedjelju 2. aprila, u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, predavanje na temu svetinja, hljeba i vina. Predavanje visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija počeće u 19 časova. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govorio je u srijedu 29. marta 2017. godine u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na promociji knjige Sava D. Markovića Pravni običaji kod Rovčana i Moračana, koju je organizovala književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta. Knjiga Pravni običaj kod Rovčana i Moračana daje izobilje podataka i svjedočanstava, a u isto vrijeme je i podsticajna za dalje proučavanje običajnog prava, rekao je ovom prilikom njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Pored visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija na promociji knjige su govorili Budimir Dubak, Dragan Šoć i autor Savo D. Marković. Autor je između ostalog rekao da je motiv pisanja knjige dug prema zavičaju. Knjiga je pravna monografija, dijelo koje je nastajalo tokom više od dvije decenije znalačkog i sakupljačkog truda profesora Markovića, rekao je između ostalog Budimir Dubak. Pojava knjige Pravni običaj kod Rovčana i Moračana predstavlja kulturni i naučni događaj prvog reda, ne samo za ove prostore, nego i znatno šire, rekao je između ostalog Božidar Božo Vujsić. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom pređosvećenih darova u crkvi svetog Pantelejmona u beogradskom naselju Novo Mirijevo. Na svetoj liturgiji je obavljena ispovijest sveštenstva arhijerejskog namjesništva Vračarskog Ročanskog, a svjetejši patrijarh Irinej je besjedio o pravom duhovnom postu, o precima na koje treba da sugledamo i o vaskrsenju na kojem počiva naša vjera. Sveti apostol Pavle uči da smo Hristom skupo plaćeni, te je red da se Bogu i odužimo.
Hrišćani su se radovali ovim danima, pročitavu svoju istoriju. I ove su dane posvećivani Bogu našem, sa mišljom i sećanjem za događaje kojima se pripremamo. A događaj koji se pripremamo jeste strasna sedmica koja će nas upiti posle ove sljedeće nedelje, kada smo slušati evanđelje o stradanju Gospoda našeg Spasitelja Hrista, o žrtvi koju je On podneo nas radi i našeg spasenja radi. Sve iz ljubavi Božije prema nama. Koliko Bog nas voli i ljubi, to je najbolje pokazano u delu Gospoda i Spasitelja našega Hrista, koji je dragovoljno sebe predao i na stradanje i na strašnu smrt, koja je žrtva za sve nas prineta Gospodu radi našega iskupljenja, iskupljenje krvlju njegovom, skupocenom krvlju njegovom, za koji je veliki apostol, onaj apostol, braćo i sestre, koji je nekada bio gonitelj crkve, a onda kada mu se Gospod vaskrsi javio i kada ga je prizvao u svoju službu, postao najveći među apostolima, to je apostol Pavle, nekadašnji gonitelj Savle. Taj veliki apostol kaže, imajući u vidu ono žrtvu koju je Gospod prineo za nas, rekao da smo skupo plaćeni, da smo skupom cenom iskupljeni krvlju Gospoda i Spasitelja našeg Hrista. Da, braćo, to je cena koju je Gospod dao za nas. I tu cenu ne treba nikad da zaboravimo i da se Gospodu zato odužimo ljubavlju svojom prema njemu. Za onu ljubav koju je Gospod učinio prema nama, a to je velika božanska ljubav, i koju nas Gospod uči da tom ljubavlju isto ljubimo i mi njega, ali isto tako da ljubimo svoje bližnje, svoje prijatelje, ali ne samo bližnje i svoje prijatelje, nego čak i neprijatelje svoje. To je zapovest Božja, da ljubimo i neprijatelje svoje.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospođu Karlu Rabin Herši, stalnu koordinatorku Ujedinjenih nacija u Srbiji. Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija gospođa Herši izrazila je blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za srdačan i prijateljski prijem, tokom kojeg su razgovarali o različitim aspektima života naroda u Srbiji. Svjetejši patrijarh Hirine je zahvalio njenoj ekscelenciji na posjeti, poželjevši joj svako dobro od Gospoda i uspjeh u njenom daljem radu. Prijemu su prisustvovali gospođa Borka Jeremić, savjetnica stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji, i đakon dr. Aleksandar Praščević iz kancelarije Svjetejšeg patrijarha srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije, služio je u srijedu 29. marta u manastiru Đurđevi stupovi prvo obdenije, na kojem je čitan kanon svetog Andreja Krickog. Preosvećenom vladiki Jonikiju sasluživalo je sveštenstvo Beransko-Andrijevičkog namjesništva i monaštvo manastira uz molitveno učešće vjernog naroda. Riječima arhipastirske besjede obratio se prosvećeni vladika Joanikije sabranima i kazao da je služba prvog bdenija veliko iskustvo koje hrišćane vezuje za pravoslavni istok, za svet Jerusalim, za velike podvižnike i biblijske ličnosti. Tekst kanona svetog Andreja Klickog je prema vladikinim riječima skoro u potpunosti zasnovan na svetom pismu i otkriva nam smisao pojedinih biblijskih događaja i upućuje u tajne božanskog domostroja spasenja.
Upravo smo oslužili veliki kanon svetoga Andreja Klickoga. Pomolili smo se kao što su se molili naši preci. Ovo je jedno veliko iskustvo koje nas vezuje za pravoslavni istok, za sveti grad Jerusalim, za velike podvižnike, za biblijske velike ličnosti. Ovaj tekst kanona je u potpunosti skoro zasnovan na svetom pismu i u mnogo čemu otkriva smisao pojedinih biblijskih događaja, upućuje nas u tajne božanskog domostroja spasenja. Kanon koji čitamo je zaista pokajničkog karaktera, ali kod nas pokajanje uvijek donosi očišćenje, rasterećenje, oslobođenje, prosvjetljenje. Pokajanje i pokajnička tuga, kod pravoslavnih ona tuga zbog naših grehova, ali tuga prožeta nadom na očišćenje i na oslobođenje, uvijek se pretvara u radost, u praznik. I ovaj post vodi nas kao duhovnim lestvicama prema najvećem prazniku, a to znači ujedno i prema najvećoj radosti. Obdenije jeste značajno i moglo je ono biti duže, trebalo je da bude i duže, ali uvijek to mi malo prilagođavamo našim moćima i nije tako dugo kao što se služi recimo na Svetoj gori Atonskoj, tamo to bude baš svenoćno obdenije, a uvijek u parohijskim crkvama ili u manastirima koji još nemaju dovoljno broj bratije, to se ipak dozvoljeno je malo i skraćuje i malo ubrzava, ali za nas dosta.
U četvrtak četvrte sedmice časnog posta na praznik svetog Aleksija, čovjeka Božijeg, juče je prosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva služio svetu liturgiju pređe osvećenih darova u manastiru Đurđevi stupovi. Sveštenik pri hramu Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, otac Miomir Vulović, najavio je predavanje igumana Pivskog manastira oca Jeftimija u parohijskom domu pri Donjegoričkom hramu.
Ove subote naš dragi gost bit će iguman Pivskog manastira, jeromonah Jeftimije Škuletić. Jedna divna tema, kako je, da kažem, i sam predložio, govorit će o strahu. A raznih strahova ima, prvenstveno onaj, da kažem, blagosloveni strah Božji, koji je početak mudrosti, i razni drugi naši, da kažem, zemaljski strahovi. Tako da će otac Jeftimije govoriti, čini mi se, na jednu aktuelnu temu za svaku generaciju, za svaki uzrast, za svako pokoljenje. Svi koji mogu da dođu, dobrodošli su, imaju priliku i da postave pitanje. Posle tog izlaganja svi naši predavači su otvoreni da i na temu i van teme odgovore na sva pitanja, na sve nedoumice onih koji dođu te noći da se družimo.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, administratora eparhije Niške, uprava sabornog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje predavanje protojereja Stavrofora dr. Velibora Džomića, paroha Podgoričkog, na temu Stradanje Srpske crkve od Ustaša. Predavanje će biti održano u subotu 1. aprila u 19. časova u sali Svetosavskog doma u Nišu. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, održat će u nedjelju 2. aprila u saborištu crkvene opštine Bileća predavanje na temu Post kao duhovna gozba. Cjelokupnu Srpsku pravoslavnu crkvu je iznenadila vijest iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije da je visoko preosvećeni arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan ponovo osuđen na zatvorsku kaznu od 7 mjeseci. Ekskluzivno za radio Slovo Ljubve preosvećeni vladika Stobijski gospodin David objašnjava da visoko preosvećeni arhijepiskop Jovan neće ponovo biti zatvaran i da je sporna presuda donijeta da ne bi pravoslavna Ohridska arhijepiskopija tražila odštetu za dane koje je arhijepiskop Jovan odležao u zatvoru. Umjesto da leži 2,5 godine u zatvoru, arhijepiskop Jovan je ležao 7 mjeseci više, pa su zato donijeli takvu presudu, kaže preosvećeni vladika David i dodaje da će se pravoslavna Ohridska arhijepiskopija žaliti na ovu presudu.
Dakle, ono što bih hteo da istaknem u ovom našem razgovoru jeste da se pokazalo, već ja sam to nekoliko puta i pisao po novinama, da je konfiskacija imovine glavni biznis domaće partijsko-sudske matrice. Svi izveštaji relevantnih međunarodnih institucija koje se bave sa istraživanjem poštovanja ljudskih prava i verskih slobodi govore da je Republika Makedonija, kako su je oni narekli, zarobljena država, da je delimično slobodna zemlja. I uvek ističu da su najveći problem sudovi, jer su sudovi podložni na veoma velik politički uticaj i da reforma u društvu mora da počne upravo iz reforme sudova. Tako da upravo ti sudovi sude arhijepiskopa Ohridskog Jovana i ostale episkope i pripadnike Ohridske arhijepiskopije i sada su presudili, da kažem tako, sa nekim kompromisom da jedan deo pripadnika arhijepiskopije bude oslobođen, ali da arhijepiskop Ohridski Jovan ponovo bude osuđen, da imot bude konfiskovan. I ono što treba da se istakne jeste da oni prave kompromise tamo gde ne treba da se prave. Kompromisi su poželjni, pretpostavljam, u politici kad se pregovara, a u sudovima treba da triumfuje pravda. Ovde je pravda delimično samo zadovoljena. Tako da ćemo se mi zalagati da odluka bude celosno oslobađajuća, žalit ćemo se na apelacionom sudu i trudit ćemo se da sve uradimo da triumfuje ne delimična pravda, nego puna istina.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu. U molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, vladiki Topličkom Arseniju, sasluživali su protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, prezviter Vukašin Milićević, protođakon Stevan Rapajić i đakon Aleksandar Sekulić. Ovom prilikom obavljena je ispovijest sveštenika zaposlenih u upravnim tijelima Patrijaršije Srpske, kao i sveštenika profesora na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Vrbaške akademik Matija Bećković održao je u nedjelju 26. marta predavanje na temu Zaboravljene srpske žrtve. Tokom predavanja akademik Matija Bećković je kroz poeziju i prozu na veoma živopisan način objasnio značaj stradanja srpskog naroda kroz istoriju. Stoga je osnovni cilj organizovanja ovog predavanja težnja da se srpske žrtve ne zaborave i da se razvije kultura sjećanja na njih.
Zbog te krivice koju smo im skrivili i mi, kao da smo zaslušali da nas zovu genocidnima, ako ne za genocid koji smo učinili prema drugima, a ono za genocid koji smo učinili prema svojima. Tu je, razume se, bila i najveća odgovornost i uloga naše crkve. I svako ko je u našem narodu obukao mantiju i nosio bradu i krst, on je već zaslužio da se proglasi mučenik. A kamo li onaj koji je to i životom platio? A to su bili naše vladike Platon Jovanović i Sava Trajić i Petar Zimović. I to je sve zajedno veliko duhovno blago našeg naroda i njihovog potomstva. Ja sam negde početkom 90. godina napisao poemu Kaža, te sam pokušao da popišem sve te jame i da nekako ispričam tu priču. Ali tome se nije moglo ući u kraj. To i čitali nema kraja ni broja. I evo sad za ovu priliku da vam pročitam i nekoliko strofa iz tog speva. Nosili su krvave kapute, satove i kišobrane. Sve je na njima bilo, šlaptala im je krv u cokulama. Štapnuli su se krvavim tojagama.
Na dan Svetog Aleksija Čovjeka Božijeg juče je u Sabornom hramu u Kragujevcu održan bratski sastanak sveštenstva Kragujevačkog namjesništva. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova. Preosvećeni vladika Jovan u svojim arhipastirskim molitvama prizvao je blagoslov Božji i blagodat Duha Svetog i životodajnog i na sveštenstvo i vjerni narod Kragujevačkog namjesništva. Po završenom evharistijskom sabranju u sali Duhovnog centra Saborne crkve, novom učenici Kragujevački pristupilo se čitanju referata na temu Ja sam pastir dobri. Temu je pripremio privremeni paroh 6. Kragujevački jerej Slobodan Savić. Posle završenog izlaganja teme razvila se plodna diskusija među sveštenstvom. U organizaciji Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve od 27. do 29. marta u Berlinu je održana 23. međunarodna konferencija na temu Vrijednosti i interesi u prolaznom svijetu, hrišćanski pristup. U ime Srpske pravoslavne crkve i u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, učešće u radu konferencije uzeo je njegovo preosveštenstvo, episkop frankfurtski i svenjemački Grčke, gospodin Sergije, koji je pozdravio prisutne i proiznio svoje izlaganje na temu savranja. Učešće na ovoj konferenciji uzeli su mnogi predstavnici pravoslavnih crkava, državnih institucija, Republike Njemačke, Ruske Federacije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. U ime direktora Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama u Vladi Republike Srbije, učešće je uzeo sa svojim izlaganjem gospodin Marko Nikolić, savjetnik direktora.
Danas aktuelno.
U maršu za život održanom u Bukureštu u subotu 25. marta učestvovalo je više hiljada ljudi, saopštava Aleksandra Nadan, predsjednik udruženja Studenti za život, a prenosi zvanični sajt Rumunske patrijaršije. U manifestaciji pod nazivom Pomozite majici i djetetu, oni zavise od vas, hiljade ljudi svih uzrasta prošlo je ulicama Bukurešta sa transparentima i državnim zastavama. Mladi, porodice sa djecom i stari podjednako su učestvovali u ovim mirnim demonstracijama, pjevajući i uzvikujući slogane podrške i po životu i porodici. Više učesnika nosilo je tradicionalne rumunske nošnje. Ovogodišnji marš za život organizovan je u 285 gradova Rumunije i Moldavije. Prema saopštenju udruženja Studenti za život, više od 110.000 ljudi marširalo je širom Rumunije na praznik Blagovijesti po novom kalendaru u znak podrške životu, podigavši svoj glas za nerođenu djecu. Marš je održan sa blagoslovom Rumunske pravoslavne crkve. Svetuspenska svjetogorska lavra u Donjecku je dobila 33 tone humanitarne pomoći. Ovo je 11. takva pošiljka. Već nekoliko godina manastir pruža pomoć izbjeglicama u ratnim zonama Ukrajine i interno raseljenim licima. Ovog puta smo bili u stanju da prikupimo do 33 tone tereta, rekao je Georgije Tolčev, jedan od organizatora dostavljanja humanitarne pomoći. Pet sveštenika iz eparhije Vinicke nalazilo se u pratnji kamiona punih humanitarnih artikala. Organizatori kažu da se pošiljka sastoji od povrća, žitarica, jabuka, konzervirane robe, žitarica, šećera, brašna, biljnog ulja, masti i drugih proizvoda prikupljenih tokom mjesec dana. Prikupljene namirnice će pomoći stanovnicima regiona Vinica, Čerkasi i Rovno.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori s jutra nas očekuje sunčano vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera, ujutru i prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kreteće se od 2 do 14, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, ovo je bila emisija Danas aktuelno, koju je uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.